Assalomu alaykum. Qalblari iymonga to'la, qalbi pok o'zbek ahli. Ijtimoiy tarmoq ma'lum qilishicha, yurtboshimizning toblari yo'q ekan. Barcha o'zbek ahli, o insonning qilgan yaxshiliklarini biz umrbod unutmaymiz. Sizlardan ham so'raymizki, qo'lingizni duoga ochib, yurtboshimizning sog'liqlari uchun duo qilinglar. Yaqinlarini baxtiga, ya'ni bizning baxtimizga doim bor bo'lsinlar va sog' bo'lsinlar. Ular kattani hurmat, kichikni izzat. Shu xalqimiz, shu O'zbekistonimizning kelajagi uchun doim jon kuydirib harakat qilganlar. Qo'llaringizni duoga oching. Islom diniga ko'ngil qo'ygan insonlar, yurtboshimiz Islom Karimovning sog'liqlari uchun chin qalbingizdan duo qilinglar.
Mustafa.net.
Yaratganim senga iltijo, butun xalqi maylaydi duo, kerak bo'lsa ne jonlar fido, yurtboshimiz asro Allohim. Qaramlikdan ozod bo'lgan yurt, qullik nima bilmay kelgan yurt, yurtboshi duo qilgan yurt, yurtboshimiz asra Allohim. Kelajakka buyuk yo'l bergan, tinchlik uchun borini bergan, har bir farzand meniki deydi, bilim olsin o'zbegim deydi, el yurtimizni g'amini yeydi, yurtboshimizni asragin Allohim. Qo'lim ochib so'radim men ham, yurtboshimiz asra Allohim, asragin
tv.net.